Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamat haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 15-nji fevraly hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günleri gepleşimde başlaýarys. Şuňky programmamyzda. Un sövdasy berkidilýär. Daşowuzda satyjylara unyň azdygy aýtmasy edildi. Türkmenistanda dolar üýtgäp durýan kurs boýunça satyn alynýar, emma satylmaýar. Ve beýlek maglumatlar dinläp bilersiňiz. Gepleşimde başlamadan öňden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sähra Gulamnabi tanış edýärin. Britaniýa Russiýany geçen ýylyň Tomsynda tutuş Ýewropanyň çäýenläki kampaniýalara päsgelçilik döredin Kiwer hüjümünde aýplap, günwataryň şeýle yaramaz niýetli hereketlere geçirimlilik etmejekdigini duýdurdy. Britaniýa daşary işler ministrliginiň 15-nji fevralda çap eden maglumatynda Not Petty diýilip atlandyrylýan hüjüme Russiýanyň hökümetiniň hususan da Rus harbylarynyň jogapkärdigi aýdylýar. Britaniýanyň goranmak ministri Gavin Williamson Russiýanyň düzgünler kitabyny bozýandygyny aýdyp, Londonyň muňa gaýtawul bermelidigini bellidi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov Britaniýanyň öňe sürmelerini esassyz diýip reddedip, olary onuň sözüne görä günwatar ýurtlarynyň käwirinde alınıp barlayan russofobik kampaniýanyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Owasanda uruşda paraha dilatdan ölen adamların sanı 9% peýse gaçdy diýip Birleşen Milletler Guramasy aýdýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Owasandaky ýardym missiýasy we adam hukuklary edarasy tarapyndan 15-nji fevralda ýaýradylan ýyllyk hasabatda 2017-nji ýylda paraha dilatdan 10453 adamyň ölendigi ýa-da yaradar bolundygy bellenýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Owasandaky ýardym missiýasynyň ýolbaşçysy Tadamichi Yamamoto ýylatly punkt lerde janından geçenin bombalary ýaly IED gurallarynyň bir kanun we düzgünsiz ulanyşynyň dowam etmeginiň özüni haýran galdyrandygyny aýtdy. Şeýlede hasabatda Owan howa güýçleri we halkara koalisiýa güýçleri tarapyndan amala aşyrylan howa darbalarynyň sanynyň düýpli artandygy aýdylyp, munyň geçen ýyl Owan sanda paraha dilatdan ölen adamlaryň 6%-ny emele getirýändigi bellenýär. Türkmenistanda meclisin deputatlarının, halk maslahatlarının ve halk maslahatlarının ve genişlerinin ağdalarının 25. Mart'ta geçirilecek saylovlarına halkara kuramalarının bir neçesinin sinçilerinin gelmeğine karışılıyor deyilip resmi medyada haber veriliyor. Karıştı devletlerin arkadaşlarının yerine yetirici komitiyatında saylovlarda sinçiler hükmünde öz vekillerinin katnaşacaktığını haber verdi. Şeyle hem Birleşen Milletler Kuramasının, Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasının demokratik institutlar ve adam hukukları var. Aradaky edarasynyň, Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň, Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary ýurt köpçülükleýin habar beriş terişdeleriniň wekilleriniň hemde daşary döwletlerden garaşsyz synçylaryň gelmegine garaşylýar diýip 14-nji fevralda çap edilen resmi habarda bellenilýär. Şeýlede häzirki güne çenli Demokratik Partiýadan, Senatçylar we Telekeçiler Partiýasyndan, Agrar Partiýadan, Jemgyýetçilik guramalarından hemde birleşiklerinden we raýatlar toparlarından 2963 synçynyň birlige alınandığı ve olara değişli şahadatnamaların koşurlandığı aydılyar. Türkmenistan'ın milli saylov kanunçılığına layıklıkta dalaşyarları hödürlemek 24. yanvarda başlanıp, olar 27. fevrale çenli birlige alınar. Türkmenistan'da şu avta çenli geçirilen saylovlara halkara kuramaları ya garaşlı sinçiler tarafından bir yedek hem adat ve adalatlı dilen baha berilmedi. Ukrainada doğulan Alyona Savchenko ve onun Fransa'da doğulan partnörü Bruno Massot buzlu cüvüt olup şekilli tipmak oyuncu Germania altın medalı getirdi. 15. fevralda Güneyorta Koreya'nın Pyeongchang şehrine geçirilen kışkı olimpiya oyunlarında Savchenko ve Massot erkin tipmak oyuncu rekord görküzeceğini eyilip 159.131 bal aldılar. Bunun neticesinde onların umumu görküzecisi 235.19 bala baravar oldu. Kanadalı Megan Hamel ve Erik Radford birinç medala ee oldular. 34 yaşındaki Savchenko Ukrayn paytahtı Kiev'in golayındaki Obuhiv şehirçesinde doğulupdu ve ol buzlu şekilli tipma koyunca kariyerasını 1990-cı yılların başında Ukrayna'da başlattı. Savchenko 2003-cı yılda Germania göçüp bu yerde Robin Salkovi bilen buzlu cüvüt olup şekilli tipmakta meşhurlandı. Bu cüvüt 2010-cı ve 2014-cı yıllardaki olimpiya oyunlarında birinç medala eelepti. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg öňümizdäki hepde München howpsuzlyk konferensiýasynyň çäginde Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşmaga sabırsyzlyk bilen garaşýandygyny aýdyp, dartgynlygyň derejesi ýokarlanan mahaly dialogyň hassa möhümdigini bellidi.